Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Garasty türkmen ýeserleri Türkmen News we Gündogor gurumçylykly jenayet we korrupsiýa hasabaty proýekti bilen bilelikde Pandora kağıtları deyilip atındırılan afsor kampanyalarından alınan faillarda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un yegenlerinin yurdun devletin elçiligindäki kärhanalarında öndürülen önümlerin sevdasındaki katnaşygyny anykladylar. 14-nji oktýabrda çap edilen hasabatyň awtorlary Ruslan Mätiýew, Bayram Şyhmyradow we Mettiw Kupfer derňewiň netijeleri boýunça şu asaky möhüm ýagdaýlaryň anyklanandygyny bellediler. Ýagny döwletiň içiligindäki Garabogut karbamit zawodunda öndürilen mineral dökümler Şotlandiýada hasaba alınan süpkeli kompaniýa tarapyndan eksport edilýär. Bu zawod üçin Türkmen hökümeti Ýaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk bankyndan 1.16 milliard dollar miçwerinde kredit alypdy. Kärhanada esasy roly prezidentiň ýigini Hajy Murat Recepow oýnaýar. Kampaniyanın dokumentlarında onun itaati eyyillerini gizlemek üçün gürküzülen beneficiarlar asılında Recepova işleyerler. Sol bir vaxtta kerhananın ritmi namalarında Hacı Murat 2020 yılın yanvarına yavrı ağırlığında onun başlığı hükmünde gürküzüller. Başqa bir Britan kampaniyasını Türkmenistanın devletin içiligindäki iri kärhanalarında öndürülen nevit ve himiya önümlörünün sevdası üçin kontrakt berildi. Bu kärhana bilen prezidentin yeni bir yigini Hacı Murat'ın cigisi Samrat Recepow'un gizilin bağlansıgı var. Doğunlar Dubai'nin kasan sevitlerinde 16 tane cahit satın aldılar. Derňewiň awtorlarynyň biri, gurumçylykly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýektiniň Merkezi Aziýa boýunça redaktory Mettiw Kupfer Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde hasabatda dürli çeşmelerdäki maglumatlardan peýdalanylandygyny, emma isasan derňeji jurnalistleriň halkary konsorsiýumy tarapyndan jemlenen Pandora kağızlary diýilip atlandyrylan dokumentler toplumyna isaslanandygyny aýtdy.
But nonetheless, the papers played a key role, I would say, in helping us either connect them to the companies or strengthen our understanding of the connection, or prove the connection.
Derňewiň awtorlary Balkandaky 2018-nji ýylda açylan Garabogut karbamit zawodunda öndürilen karbamitiň esasy eksportörleriniň arasynda hatda web-saýty hem bolmadyk Şotlandiýadaky süpkeli Karen Holdings LP kompaniýasynyň hem bardygyny anykladylar. Açık çeşmelerde bu kampanyanın eksport ilalaşıklarında ne derecede mühüm rolü oynayandığını əsgari diyan mağlumatlar illetirilip olmasa da, durlu çeşmelerde onun ulu paya iyiydiğini ıhtalyar. 2018-nji ýylda Karan Kärhanasynyň wekil hükmünde özünü tanıştıran şahıs Türkmenistanın devlet ilçiliğindeki gazetine beren interviusunda. Kampaniýanyň zawodda öndürilen 1.2 million tonna karbamidi Gürjistanyň we Russiýanyň portlary arkaly import etmek bardaky ilalaşygy gol goýundygyny mälim edipdi. Mettiw Kupfer bu sanlaryň beýleki elýetirilen maglumatlardaky görkezijileri bilen deňeşdirilse, onda kärhananyň Türkmenistanyň dökün eksportynyň bar paýyny iýdigi bardaky netije gelse bolýandygyny aýtdy.
All of Turkmenistan's fertilizer exports.
Sol bir wagtda ol has tahkik netije üçin goşmaça maglumatlaryň gerekdigini hem sözüne goşdy. Kärhana ulu mukdarda karbamidi eksport etmek bilen birlikte Türkmenistan'ı mineral dökümlerini import hem edipdir. 2018-nji ýylyň dekabrynda Prezident Berdimuhammedow Türkmen himiýa döwlet konserni üçin 20 000 tonna goly amorfosa import etmek baradaky karara gol goýupdy. Sonda 11.4 million dollarlyk bu dökünü import etmek bardaky şertnama Karen Holdings kärhanasyna berilipdi. Mundan başga da derňewde Berdimuhammedowyň ýene bir ýegini Hajy Muradyň jigisi Samrat Recepowyň Türkmenistanyň döwlet kärhanalarynda öndürilen nevit we himiýa önümlerini eksport bilen meşgullanýan Britaniýada etatlandyrylan Dillanor kärhanasy bilen baglanşygynyň bardygy, onuň kampaniýada möhüm roly oýnaýandygy hem bilinilýär. Gali versede derňewçi jurnalist Mettiw Kupfer ýokarda ady geçen kampaniýalar we şahslar bilen habarlaşmak dynamiklarynyň netije bermändigini aýtdy.
We reached out to everyone we could and we got basically no to minimal comment from them.
Şeýle de prezidentiň ýegenleriniň Dubai'nin kasan sebitlerinde gymmatbaha jaýlary iýedigi, ýagny Hajy Muradyň 9, Samradyň hem 7 öýüniň bardygy anyklandy. Derňewçiler bu jaýlaryň umumy bahasynyň 5.5 million dollara barwardygyny aýdýarlar. Ýatdatsak, mundan owul çap edilendirin öwde prezidentiň ýigini hajymyrada degişli kärhana ýurtdaky dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň we adyk etmezçiliginiň arasynda iýmit önümlerini import etmek boýunça 14 million dollarlyk hökümet şertnamalarynyň berilendigi anyklanypdy.